heɗadere fi fulfudde yamde jeetati silmaji capantati woni Dakar lamorde Sénégal ko hon waktu yoni to ponpon diwal Saloum ɗo waɗɗani dofan lagem hakkudere Sénégal.
Ahmadou Barouba RFI
Kabaru Herido.
Teddube on paami ko kabaru herido gila hanki ha hande ko hala wota halete e nder leydi Senegal dum woni pelital ngal suudu nyaayurdu mawndu leydi ndi jetti riwi pelital Macky Sall dirtingol wotede yeso e nder yamirore Tariki Yankore ndu suudu holliti wonde sariyaji newnude dirtingol di sumgoji hidi lundi dosgal leydi ndi nyaawbe mawbe ndu suudu jamiri horebe Senegal latina de wote ko buri yawde ngal pelital yewtama no feewi gila hanki hande e nder leydi ndi jiyande bibe leydi ndi no certi mudum ma en kedo lundiɓe e yaadube e laamu e nder kabruji ɗi pelle société civile darinoɗe gam haɓade ngal pellital woni balɗe hoorejo ngal haɓade gam haɓade ngal pellital hoorejo leydi ndi ɓe beltima e ko suudu ñawirdu mawdu firtingal pellital eɓe paadi nde ngal teddinte ko addingal pellital ndu suudu no sama lundiɓe nanganoɓe jaltinama kaso hewɓe mabɓe nangano ko e seppoji paltiɗi e nder leydi ndi tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde bisimilla moon e o kabaru keraniɗo alhaali leydi Sénégal Sénégal suudu sariya mawnu yeddi hanki pellital yowitingal e dirtingol sumgoji hoore waku leydi ndi ko ɗum saabino sempoji ha yimɓe tato maayi e muɗum ñawoɓe ndu suudu holliti wonde sariya wotaɗo to suudu sarɗiyankoru ñande joyi lewru ɗiɗe ɓuuru ɗoftaki dosgal leydi ndi kandidaɓe ɗi sumgoji waɗuno wullitande to suudu ñayirdu mawdu Abdoulaye Diallo
ndu suudu ñayirdu towndu wiyetendu conseil constitutionnel rewi kadi hanki décret mo hoorejo leydi ndi Macky Sall ƴettuno gam dartinde lawol wote e toɗɗorɗe hoorejo leydi sabu ñawoɓe ndu suudu holliti wonde e ɓoore sariya mo sardiyankoɓe ɓen wotuno ñande joyi ndu leru ndu gonɗen ɗoftaki sariya mawɗo o woni constitution kono ko yowiti e ñalande sumgoji ɗi suudu ndu yamiri e nder hollitorgol ɓe ɓangini dawriyankoɓe ɓe e pelle société civil en tumbodira yewta gam ɓe darna ñalande hesere no ɓuuri yawde sabu e biyol mabɓe ñande nogayi e joyi ndu lowru sumgoji hooreya ko leydi wawata heƴude ɗo e on tuma e siftinde kandidaɓe lundiɓe hewɓe wullitoyno ka suudu ñawidu towndu caggal nde sardiyankoɓe ɓe woti e ɓoore sariya dirtinede sumgoji ɗi ñande sappo e joyi lewru sappo e ɗiɗaɓuru nde hitande ɗo caggal ɗum e décret mo Macky Sall ƴettuno seppoji teskano e nder leydi ndi fuu ha seppoɓe tato wasi hen pitali mabɓe
Abdoulaye Diallo a jarama caggal ngal pellital suudu ñayirdu mawdu lundiɓeɓe kolliti jiyande mumen no tawa e mabɓe ceerno Alassane Sall gardiɗo fedde dawro la république des valeurs kolliɗo o fadano ngal pellital o faduno ko suudu ñayirdu ndu gonɗina hoorejo leydi ndi e pellital muɗum dirtinde woteji ɗi ha ñande sappo e joyi e lewru sappo e ɗiɗa ɓuuru nde hitande boliba ƴetti konngudi makko keɗoɗen mo
ko ñalawma wuni ñalawma weltare he leydi Sénégal foof e Afrique naaɓe fof saabu ɗum sikkano mbel mbawon e nder leydi ndi ñawoɓe mbawɓe wiide que président de la république ko ɓami ko rewane lawol hawrane constitution yo firti moni foof sikkanno ko ɓayri Macky Sall ƴetti décision oɗon tan ɓennat yiyama hannde ko wino ko on waɗa hawrane lawol e Sénégal mais surtout hawlane en ndima eɗen fulɓe enen gandi harmeji men jeeɗiɗi ɗi en fiide men ndenɗen que fullo firta aadi o firti aadi kala ko haalduno e Sénégal naaɓe o wino article 92 capanɗe jeenayi e ɗiɗi constitution Sénégal wi que conseil constitutionnel ñaawi ala bawɗo ɗum firtude kanko jola o fini o wi on firti ñawore ndeɗo ɗum noon noon hannde Sénégal naaɓe paami que ɗum ɗo eni président wona ko wela wat ɗum noon wona Sénégal naaɓe tan kalna ɗum ko Afrique foof yimɓe darima kaɓama hono Sénégal naaɓe kaɓi keɓinni won maayɓe hen amen duuno ɗumen won gañeɓe hen amen mbiya ɗumen nasa kala mbasɗo hen jawdi mum amen mbi ɗumen vraiment ɗum jarino ɗum saabu hannde ko ñalawma woni te minen beltiminen min candidat ceerno Alassane Sall jeeɗe kaɓiɓe ɗo ɗum ɗo ene ha président ko yiɗno ko gasani
ceerno Alassane Sall goɗɗo kokkirɗo yiyande mum e oɗo alhaali ko Saydou Gueye kolaaɗo kuuɓal laamu ngu o hokkani happu yuɓɓingol woteji kono o holliti wonde jewte mbaɗan e nde toɓɓere e biyol makko eɓe teddina sariya kamɓe gurma o keɗoɗen mo
on est des démocrates ça veut dire que si on respecte la justice
minen komin teddinɓe laamu potal firti so tawi neɗɗo no teddini sariya ina hani kadi o teddina pellital muɗum joni min tini pellital ngal jewte ma mbaɗ beele sariya no wawi lulndade yidde ɓesguli foof ko namnal e miijo am ko toɓɓere nde mi yiɗa nadde e mum no feewi mbawmi tan ko wiide min tini pellital ngal e kadi heddade e maggal firti ko dosgal leydi ngal holliti ɗe pellite ɗiɗi ƴettaɗe ɗoftaki sariya e nder dum nyaawobe be mbi yo ardibe be yettu happo keso no yaawiri wadde weli metti sumgoji mbadan edi mbawkali ciertuli waddi min ko andude tolno gonaado o mi jaari ngam hawrujinde peje no woteji mbawi yubbinirede e mbadi moddiri laabal ngam horejo toddateedo o tawma o jodo e dow gonga gila e dawro potal e sariya
conforme à ce qui est attendu tant du point de vue politique démocratique que de la loi
Saydou Gueye kolaado kubal gouvernement o jaabuwol suudu mawndu dosde Sénégal conseil constitutionnel ina fadano gila suudu sardiyankour goti e sariya dirtingol sumgoji hore waku leydi ndi jamma hanki suudu mawndu dosde Sénégal firti on sariya kadi yamiri yo ardibe lamugo yettu nyalawma mo sumgoji yubbinte e no buri yawirde pelle société civile en beltima e gal pelital gal conseil constitutionnel yetti kadi e be padi nde gal teddinte kedoden jantore alhosseni ba
yimbe pofi welam mo woni ngotam ko dum woni ko holliri kongudi goto e terde société civile innirteedo Aminata Fall Niang gardido fedde rewbe Sénégal nabe jangoube sariya e biol mokko ngal pellital ina wurtina démocratie Sénégal
minen pelli société civile min bawi tan ko weltade e ngal pellital hono no bibbe leydi Sénégal be fofni be ganduda ko dum padno amin belti no fewi e ngal pellital cembino wal démocratie leydi men ko leydi Sénégal teddindi dosde mum jiden handi ngal pellital ina weli ina yodi
très très belle décision
weltare wonde inde pelle société civile ndani e ngal pellital ko teddingol sariya leydi ndi mo conseil constitutionnel ardini Mamoudou Seck
on voit le conseil constitutionnel qui dit le droit
en ji hande suudu mawnu dosde Sénégal tougnido e sariya libi yamirore immorinonde to lamungu so tawi ngal pellital rewama ha laati dum firtata lamu sariya leydi Sénégal lollinte ene buri yodirde ko dum tan woni ko jidden
et c'est ce qu'on souhaite
pelle société civile ka dani don tan ko modjere be damini e gal pellital dum sabi e be tijji gomul kufdi sumgoji e leydi Sénégal e candidat be den joddoto bele safari ina dani sumgoji di jubbine ko lelani
e yende Mamadou Mustapha si hertodo sariya gal pellital wawataake ittede e tugnade kulal chapane jere didi dosgal leydi ndi ko yimbe fu gila e ardibe ben foti doftade gal pellital conseil constitutionnel e wi Mamadou si dawriyanko bebe e pelle société civile no kaani tumundirde ngam darnude nyalande hesere do e didi lewru nay buru ngam hebude nyalande hesere kedoden mo e fandu hala Abdoulaye Diallo
ko adi fu ko mbawden yidi woni ko gal do pellital ene ene certi e darnde conseil constitutionnel darnde ndew hewno dande sahaaji e kala ko wayni to miidi addede to conseil constitutionnel hewno wiide konko waawa nyaawde ko wayni nda wonno naataan e compétence mo
e yande ma conseil constitutionnel fotno jaggude nyalande
e yandam conseil constitutionnel comme ko konko yehi haa o wi omo haale e décret mo ganduɗa hoore ma presque o fotaano haalde hen kono ƴetti responsabilité makko o haali hen haa o wi décret oɗon fawaaki e laawol wadde élection ji ɗi fitti ko natti dirtiñere mais e nder décision makko kadi o holliti ko ñalawma jaggonoɗo woni 25 février natti wawde wonde par ce que hakkunde he caɗele kewɗe naati hen
eyyi ko foti wonde darnde hoorejo leydi ndi Macky Sall
ko ganduɗa hoore ma ɗum woni ñaawore conseil constitutionnel ɗin tan woni ko haani oɗo saha e comme ko mawɗo leydi ndi oɗo saha ko foti ƴettude ɗo ko woni ko ƴetto décret goɗɗo o waɗa fixé date o o waɗa kuɗe sénégalais ji fof e date kesso mbaɗaɗo fixé yimen ngar élection ene waɗa yimɓe goota ɓenna kadi e ɗum ɗo
Mamadou Mustapha si hertorɗo sariya hokkiranno yiyande muɗum e ngal ɗo pellital ndu suudu ñayirdu towndu riwtude e décret Macky Sall hoorejo leydi ndi oɗo décret hooreji leydi ndi ene ƴettino ɗum ñande tati lewru ndu gonɗen caggal kay nde ɓe ƴetti pellital riwtude woteji ɗi ko kanko Mamadou Mustapha si woni koɗo men ɗo e silmaji seeɗa tedduɓe ma en ɓuuri yajnade e nden ɗon toɓɓere ko wona ɗum ɗon ko adi pellital suudu ñayirdu ndu hanki kikiiɗe na mbiyen sanga futuro taw noon ɓen ɓe ganduɗa kamɓe goni lundiɓe laamu ngu nannganoɓe e ɗiɗo duuɓi ɗiɗi paltiɗi yoga nanngano koye lebbi jeenayyi woɓɓeɓe koye lebbi sappo hewɓe maɓɓe noon eɓe tolno e capanɗe capanɗe jaltinama e kasoji ɗi hanki kikiiɗe hande kadi yogana keɗa jaltine e wiide maître Moussa Sarr goto e awokaɓe ɓe yaltuɓe kaso holli wonde ɗum ko gam yidde deƴere e jaam e nder leydi ndi fuu ɗum saabi ɓe noon ɓe jaltina kaso tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde koɗo kareten e ɗiɗo kabaruji hannde en garat joni joni e jokkitade e rogere ɗimmere nde oɗon mbawi heɗade e weeji tati toɓɓere RFI toɓɓere FR Thiéral FF on jarama yamde jeetati silmaji chapande nay woni do e Dakar lamorde Senegal en gara joni joni e kabruji choftal balli
choftal balli
e kabruji men choftal balli minati jallo jareten hen mineten kalat e annia iwugol Kylian Mbappe e diddal Paris Saint-Germain
e ya Amadou Baroba ko dun nantini o jokolle PSG kenyan e horebe diddangal Kylian Mbappe goto e burdo jogade inde e gal diddal Paris Saint-Germain holliti iwugol e o ekipu e lebbi garojere Charno Moussaba wadani en jantore
Kylian Mbappe wayno diray e teko dal Paris Saint-Germain e der lebbi sedaji tiagal ndi o tintidi e Nasser El Khelaifi horejo on kippu latowo ballon hanki Alkamisa Kylian Mbappe holli faale makko iwgol Paris Saint-Germain si folo tirongol lanni e de hitande non hawro diray e timmugol a hadindi o sifidi e Paris Saint-Germain si o latowo ballon mo dubi nogayjo felentinali tahoko honto o yarata buino tanjini ko teko dal Real Madrid leydi Espagne Kylian Mbappe sati fijande. Kylian Mbappe heuti Paris Saint-Germain hitande ujunaji didi esapu e jedi. Otawama ilato e balon kummalube teko dal Paris Saint-Germain be inde munati katarika. Ender dubi jedi. Kylian Mbappe na dilu giteme de didi e chapande na yetati. Ender folo tire teme de didi e chapande jenai de ufijani Paris Saint-Germain. Charno Moussaba Paris RFI.
Ajara Macherno Moussaba Fatou Paris Amadou Baroba en cadre de France Kalen Kaurute godude hande e ngofu lotiro Ligue 1 Lyon fi dan e Nice hande wakati noga yande di dal Lille Hauran e Havre Aspere Django wakati sapo e jegon na yande di dal Mako Kanko Kylian Mbappe PSG fi dan Django e ekipo Nantes wakati noga yande
Kylian Mbappe petto tonto Paris Saint-Germain bidani udi mako ko leydi Cameroun kono ko biddo leydi France
Kodamen hande
o wiite ko Mamadou Mustapha si ko hertordo sariya kaleten ko alhali e dirtingol wote leydi Senegal o yewtidi ko Ibrahima Timbiba
Mamadou Mustapha si misalminima
misalminima seydi ba misalbini ka dendangal hettotobe RFI fulfulbe
suudu nyaworu mawdu Senegal topitindu ko fati e teddingol dosgal leydi ndi be nadun e Francire Conseil constitutionnel yaltini pellital salingal ko makisala bugitori di subngoji yeso bay an ko hertordo sariya firtani engal pellital ko hundungal pellital inni
ay pellital gal ko firtata ko ko ene webi ko gede didi ko adi fof woni nyaawore decision mo décret mo Macky Sall mawdo hore leydi Senegal ittuno pour dittinde election ji dum non conseil constitutionnel itti dum riwi dum wi fawaki e lawol goddum dum woni ko PDS nabe bennini no do loi goto loi wadon kadi sen se jewon e der ko lelni ko wonno ko ene dittinde kadi hajon election ji di en hokka mawdo leydi o ya haado e décembre pour wawu jukkude election ji mbade odon saha dum non ne kadi conseil constitutionnel riwi dum wadde conseil constitutionnel o riwi gede didi o riwi loi gotonode assemblée e balde bende do ko wi dum don fawaki e dow sharia wala constitution jaban dum goddum dum woni décret mo Macky Sall ettuno o kadi pour ditende election ji kadi fawaki e dow sharia fawaki e constitution e gede didi fof woni ko itti ha labe e der decision o rutti o wi election di nalawmaaji di fonno wadde wonnere nogas e joy e lewru février mo gonden do natti wawde wonde ne wonno affaire o wadi cadele seeda wadde o wi ko kambe jogibe leydi Senegal yebe jew nyalawmo goddo e batta dum
joni non sen tugnima e ko ngal pellital ngal ndu suudu mawndu yaltini ko hombo foli hen
en baawi wiide ko nyaawore de ganda hore ma yimbe fuf eden belti hen en tout cas kala bado droit bawdo jangude famdo gerede no ettirteni eden gandi o do decision ko decision moddo parce que decision ena wayno bangé ciddi fof wo hettube bangé opposition e hettube bangé lamu ko hunde moddere go ena adda dejal e leerindi ena taha yimbe be bura kambe jangobe be bura tottude be hande consideration et respect parce que yimbe be boyi wiide ben wona ko yimbe hettube tan e bangi pouvoir goddum dum en jiwi kadi conseil constitutionnel gere baali ni kala ne meedi addede e moko fof o ri wadum o wiyata ko dum wona e competence mako mais hande o jetti dum don decision fitti ko kambe opposition e calinoma ko Macky Sall dirtin election ji e calinoma ko PDS mabbe nanni loi keso pour dirtin de kadi election ji wadde dum don hokkibe gonga kambe opposition ko be belto hen mais goddum dum woni ko o jaggaani ñalawma o wii ko haa jooni kamɓe leydi pouvoir o kamɓe kadi yo ɓe yewtu ɓe jaggita ñalawma goɗɗo wadde ene wayno baŋnge ɗiɗɗi fof eɗen mbaawi wiide décision ko décision moƴƴe e maɓɓe
jooni noon Mamadou Moustapha Sy ko holɗum jokkata ngal pellital
ko jokkata ɗum ko ene weeɓi woni ko ko wii ko ko ɗum tan woni ko gollete nde wonno eɗen nganndi conseil constitutionnel kañum hippi denndaangal ñaawoɓe fof eto baŋnge élection ji o wii ko le président de la république wadde oɗo saha kañum tan foti jokkude ɗum fof rawa e laawol holko waɗata o ƴettat décret kesso o noddita sénégal laaɓɓe fof taw o jaggi heen ñalawma o fixe ñalawma gooto o yimɓe fof yo ngar élection ji ene mbaɗa hantina ti dirtinere walla hayso dirtinaama ni hay ɗum yalti e ndeer décision o o wii ko hayso dirtinaama ni waawa yawtude mandat président te mandat président eɗen nganndi gasata koye 2 avril comme que gasata koye 2 avril loon oɗon saha hayso dirtinaama ni ene wayno ƴeewatee tan ko ñalawma daɓɓo min mbiɗa waawi wiide sah ko ñalawmaaji ɗiɗi perti gila élection ɗi fotno campagne o fotno fuɗɗaade ko ɗin tan ñalawmaaji normalement foti watteede heen so wattaama heen oɗon saha noon après jaggee ñalawma ene waawi wonde e ndeer mois de mars fof so waɗaama waasa yaltoyde 2 avril parce que 2 avril oɗon woni ñalawma mo ngannduɗaa hoore ma président de la république on saa eɗen nganndi on natii wonde laamɗo ndeer leydi sénégal
jooni noon sen ƴeewi ɗum Macky Sall no noddi kaldal e kawral hakkunde dawriyankooɓe ngal no waawa laataade caggal ngal kaldal e kawral ñalaande suɓe nde ɗe wote waawata waɗde
ɗum noon o sahaa ene wayno riwaama par ce que konko ɗum noon waawatno wonde ko so tawii no conseil constitutionnel teeŋtinii report o woni ko dirtinaa koo mais o sahaa conseil constitutionnel teeŋtinaani ɗum conseil constitutionnel ene wayno koko jaggi ko waɗanoo ko ɗo fof haa ɗo to tolniɗen fof koko jokkata wayloto heen tan ko ñalawma o par ce que ene waɗi perturbation ji garɗe e hakkunde wadde ɗum tan woni ko wayloto heen hay kadi wadda mo ngannduɗaa homa wonaano candidat nattii waawde wonde candidat candidat ji jagganooji ɗii ko ɓeen tan haa jooni ko kamɓe jokkata hay oɗo rose warde nii kaaleteeɗo omono jeyaa heen par ce que koye candidat ji o jeyaa heddii noon ko waaɓe noon ene jogii gooto mécanisme mo ngannduɗaa hoore ma so élection ji njehii haa ɓenndoyi en mbaawi arteede heen geɗe mumen ñaawee mais oɗo sahaa alaa hay dara ko waylii heen ko waɗanoo ko fof ene waɗaa wonnooɓe candidat ji fof ene ngoni ɗum haa heddii alhaali ñalawma ñalawma o tan dirtintee te ko dirtintee o fotaani heewde wadde ene wayno en mbaawi wiide dialogue mo yinnoo no tiwaaɗo wonde no wonnoo dialogue ne namdi ko heewi sabaabunde oɗo décision mo conseil constitutionnel wiyo conseil constitutionnel e raɓɓikinaade o wii tan ko wonnoo ɗo ko ɗum tan woni ɗo haa jooni hay dara waylotaake heen so wonaa ñalawma o te ñalawma o yo dirtine e balɗe daɓɓe seeɗa jaggitee ñalawma goɗɗo yimɓe jokka
yiyaango maaɗo hoorejo leydi o mawɗo leydi o Macky Sall mo teddinay ngal pellital
bon ene satti pour haalde ma mais ɗon kam yiyandam min e ndeer geɗɗe ɗe fof wonko ngannduɗaa hoore ma haqqille ene jaɓi ɗum hannde wiyaama ɓee ɗo ke ɓe tuumaaɓe e alhaa jeynogol ke ɓe yeynaaɓe te eɗen nganndi biyaaɗo kam kanko waɗi ɗum o ko Amadou Ba wiyetee te on woni candidat Macky Sall hannde wadde so tawii ɗum noon laɓɓinaaka hay mi yehii élection oɗon Amadou Ba o ruttiima o gagniima wadde ɓeyto opposition holko ɓe mbiyata ɓe mbiyata kamin mbiyatnoo ko goonga ko ɗum ɓe mbiyata te ɗum ene waawi addoyde caɗeele kadi caggal élection te ɗum noon noon ene jeyanoo peut être e ko wonno sabaabu konko mawɗo leydi ndi o wii wadde yo dartine haa ɗum noon régle mais oɗo sahaa noon eɗen nganndi conseil constitutionnel ene wayno waylii fof te conseil constitutionnel ene dañi pouvoir mo ngannduɗaa hoore ma so tawii o yaltinii huunde hay gooto waawaa firtude huunde ndee ɗon koko golletee tan te ko golletee autorité ɗi fof tuggi e mawɗo leydi ndi haa ɓurɗo famɗude e ndeer sénégal conseil constitutionnel so wii ko nii tan ko noon foti wonde te kadi oɗo sahaa en njii que assemblée nationale procédure mo ɓe ƴettunoo o pour laɓɓinde ɗum nde information judiciaire udditaa tan ene wona ɗum ɗon natii dañde nafoore mais kadi information judiciaire ko huunde ƴettoonde temps par ce que koko enquête yimɓe ɓe ma keɗe heen kamɓe PDS naaɓɓe maɓe keɗe en qualité de témoin kamɓe juge ji maɓe keɗe heen kala te ɓe mbaawi ittoyde preuve pour teeŋtinde ɗum ɗoon walla pour riwde ɗum maɓe mbaɗa ɗum te ɗum ɗoon ene ƴetta temps juutɗo wadde ɗum ɗoon so yimɓe mbii ene njooɗo haa ene paɗa ɗum ɗoonne kadi hay goto anndaane gasoyta
Mamadou Moustapha Sy mi yettiima sanne a jaaraama
eeyi a jaaraama no feewi seeɗi Ba mi weltiima
Amadou Barouba.
Toɓɓere nde ko wotere tedduɓe hannde ko ɓuri hen tengtude ko suudu ñawirdu mawdu leydi Sénégal riwi Pellital Makisal hoorejo leydi ndi ɗum woni dirtingol wotede ha yeeso e nder yamirore Tarik Yankore ndu suudu holliti wonde sariyaji newnude dirtingol ɗi sumgoji heɗi lundi dosgal leydi ndi suudu ndu noddi hooreɓe leydi ndi nde ƴettata ñalawma mum nde ɓuuri yawde beele yuɓɓinde sumgoji hoorewa ko leydi Sénégal. Timminiren e taskaram lawol gandal e needi en jetti jarni Ibrahima Ba on jarama.